Радио КВ. С мен Клара Маринова. Уважаеми слушатели на Радио КВ, отново да ви се представя, аз съм Клара Маринова и в този час започвам моите разговори с български политици за нашите дни и нашите проблеми. Първият ми събеседник е Иван Таков, член на Националния съвет на БСП. Здравейте, господин Таков.
Здравейте.
Господин Таков, днес сензационната новина, която върви в цялото общество, в това число и в самото Народно събрание, е свързана с реформите в здравеопазването. Вече знаете, Конституционният съд обяви за противоконституционни разделянето на двата пакета за лечение. Единият за спешно, другият с изчакване. Очевидно, здравната реформа зацикля и започна с фалстарт. Да си припомним, че вашия първи вот на недоверие беше точно в сферата на здравеопазването. Вашия коментар на събитието.
Точно така, нашия първи вот беше по темата здравеопазване и по-скоро провала на наречената реформа от министър Москов. И така много се радвам, че Конституционният съд е проявил здрав разум и е спрял тази така наречена реформа с основен и допълнителен пакет, който щеше да обрече много български граждани на общо взето лишаване от тяхно конституционно право до достъп на здравеопазване.
Сега, от тук нататък, наистина трябва да си дадем ясна сметка, в това число и вие като опозиция, защото сте носителя на алтернативата, ще се блокира ли здравната реформа или ще вървим към здравна реформа в нов вариант? Вие каква позиция ще застъпвате и какво предложение ще дадете?
На този етап нашите представители в Народното събрание вече са казали тяхната позиция по реформата. Ние сме абсолютно несъгласни с това, което предлага министър Москов. И вижте, тези експерименти, които върват вече повече от 20 години в здравеопазването, видяхме, че така не носят никакви позитиви за пациентите. Аз не съм специалист в здравеопазването, но като пациент и аз и вие...
Точно така, вие като потребител на тази услуга не може да не забелязвате, че все по-страшно става в този сектор.
Става изключително страшно и наистина хората, които нямат възможност да си плащат, са обречени наистина на мизерия и на лишаване от качествено здравеопазване, което така за нас, вие знаете, че здравеопазването и образованието винаги са били наш приоритет като партия.
Така е, но тук се изкушавам и няма начин да не ви атакувам и вас. Да ви кажа, че в този период от 20 няколко години, в които върват уж прехода и реформите, вие бяхте в управлението няколко пъти. Защо се случва така, че и по време на вашето управление, въпреки че приоритет са ви здравеопазването и образованието, здравеопазването не може да намери точната си формула? Всички са недоволни, господин Таков, от него. И пациенти, и стари, и млади, и образовани, и не толкова образовани, и лекари, и медицински работници, всички. Какво ще правим със здравеопазването?
Съгласен съм, така е, всички са недоволни и затова аз винаги, като съм приказвал по тези въпроси, винаги съм настоял да има повече пари и за здравеопазването, и за образование.
Така?
Защото вижте какво, една реформа не се извършва като математически избор от, да кажем, закриване на болници или съкращаване на лекари и така нататък. Тя се прави с ясна цел и естествено с по-сериозно финансиране в тази област, ако ни е приоритетна. Защото, както знаете, последните години бюджетите, те са просто, да кажем, за всеки го по нещо, без да има ясна визия за бъдещето и на къде върват основните сектори, като един от които е здравеопазването.
Аз мисля, че реформата трябва да продължи, но не в този вариант, в който я предлага министър Москов. Но че има нужда от реформиране, здравната система има нужда от реформиране, дори само ако погледнем здравната каса, в която изтичат милиони, буквално със всеки бюджет милиони, все се увеличават на парите за здравната каса, а резултатът е никакъв, даже все по-лош. Явно, че реформа трябва да има.
Реформа трябва да има и все пак и ние като граждани трябва да си плащаме и здравните осигуровки.
Така е,
да,
така е.
Защото имаше една статистика, че ама това беше може би преди повече от година, като гледах, че около 30-40% от хората не си плащат здравните осигуровки.
Така
по
е.
Този начин модела не може да съществува,
да,
както
да.
Е направен в момента.
А сега, понеже много скоро мина вота на недоверие, вие нямате възможност повече да искате вот на недоверие в скоро време по тази тема. С какви действия ще се включите? Предвиждате ли някакви протестни действия или нещо, което да покаже вашето отношение към здравната реформа? Макар че днес, да ви кажа откровено, много депутати в Народното събрание отново поискаха оставката на доктор Петър Москов.
Ами съвсем естествено е да му поискат оставката, след като се видя, че това, което той предлага като реформа, е противоконституционно.
Да.
Няма по-нормално действие от това, той след като това нещо се е случило, да подаде само ставка. Това би било така за мен един достоен акт на политик. Но разбира се, най-вероятно така това ще остане като част от общия фонд. Ще замажеме нещата, ще се опитаме да правим промени в отделни текстове и отново да ги прокарваме, което по никакъв начин няма да подобри сферата на здравеопазване.
Много тъжно звучат такива думи, за съжаление обаче май сте прав. Нищо няма да последва, нито оставка, нито кой знае какви промени. Ще пипнат тук там текстовете и общата ситуация ще си остане същата. Отиваме към следващите теми от последните дни. Какви са и какво показват резултатите от съвместното учение на Министерството на отбраната и на Министерството на вътрешните работи? Учението, което беше проведено в празничните дни с участието на премиера Борисов по нашата юго-западна граница. Ще се справим ли с бъдещата бежанска вълна, която има опасност да нахлуе в нашата страна?
Вижте какво. Предполагам, че говорите за граница 2016, мисля,
да,
че беше.
Да, така се наричат, така, точно, да.
Така, това за мен е една по-скоро пиар акция за вътрешна употреба, защото и на вас ви е ясно, че 200-300 момчета изпратени там с щитовете е просто така един театър за вътрешна консумация, за да покажеме някаква воля на правителството, но това по никакъв начин според мен не може да реши проблема с бежанската вълна. Както виждате, в момента имаше една среща на високо ниво между премиера на Турция и премиерите на държавите от Европейския съюз.
Да.
И това, което видяхме там, е една така агресивна настъпателна Турция и един изненадващо за мен е несигурен и готов на редица компромиси Европейски съюз.
Да, за съжаление, точно така е, да.
И ние някак си тук седиме съвсем извън темата и пространството въобще с нашите действия и акции, които правиме тук. Истината е, че това е за мен един от големите провали на Европейския съюз да действа единно по този проблем. И за съжаление, това е и провал на социалния съюз, който трябва да представлява Европейския съюз. Както разбрахме, онзи ден Европейския съюз се съгласи дори да направи компромис с някои от свободите на турските граждани за сметка на някаква имагинерна сигурност.
Точно
която
така
ще бъде показана. И вижте, за мен е този проблем с бежанците ще се разраства и за съжаление може би няма да ни подмине и нас. Защото към момента при нас това не представлява сериозен проблем. Да, знаеме, че има такъв проблем, но ние не го усещаме все още реално.
Да, да. Понеже до сега ни подминава.
Подминава ни, но както виждате, се заговаря за затваряне на балканския маршрут.
Да.
Гърция вече сериозно го усреща този проблем, защото някъде четох статистика, че с около 2000 бежанци акостират всеки божи ден по островите и на територията на Гърция.
Да.
И в един момент това може да се прехвърли към също така е най-интересно.
Господин Таков, не ви чувам.
Да.
Не ви чувам. Да.
Чувате ли ме сега?
Сега да.
Казвам, една интересна статистика на едно проучване попаднах,
така?
Че от за миналата година от 1 600 000 горе-долу, казвам,
така?
Молби за статут подадени от бежанци, само 25% са от сирийци.
Да, да, да. Да.
Останалите са Афганистан, Ирак, дори от Косово има една немалка част, които подават молби.
Така е.
И вижте, това всичко се дължи наистина на голяма диспропорция, която и неравенство в световен мащаб се случва. Защото голяма част от тези бежанци, те вече са икономически бежанци. И за мен е много закъснява реакцията на Европейския съюз. Вижте, този проблем вече след няколко години. Действия ни започнаха чак ноември месец.
Да.
От миналата година. И за мен следващите години това нещо ще продължи, тази бежанска вълна, и ще се увеличава.
Да. Очевидно да, Андерлесно, и просто няма да се решат въпросите, но тук прави впечатление това, за което вие говорихте, за една не до край ясна и изчистена позиция на Европейския съюз. Първо, че 28-те от всяка от своя гледна точка иска да се защити националните интереси, а националните интереси на отделните страни някак говорят за центробежни, а не за центростремителни сили. Това първо. И второ, не си направи впечатление двойния, тройния, десеторния аршин, с който Брюксел мери нещата по света. Значи, демократите от Европа просто си затвориха очите пред изключително репресивните мерки на режима на Ердоган спрямо журналисти, спрямо обществеността в Турция. Това не може да не прави впечатление на хората по света. И зато и моя следващ въпрос към вас е, вие сте млад човек, очевидно, но смятате ли, че Евросъюза има опасност от разпад, от точно това, за което споменах, центробежните сили да надделеят на центростремителните?
Ами вижте, цялата тази ситуация поражда, както казахте, всяка една от тези 28 страни си гледа на първо място нейните национални интереси.
Да.
И затова в началото ви казах, че това е провал на социалния съюз, който представлява, на социалния съюз, който представлява Европейския съюз. Както помните, първият голям провал беше с опита за прокарване на обща европейска конституция.
Да, да.
И тогава се видя, че всъщност Европейския съюз не функционира, а както би ни се искало на всички, като единна система. Дали може да се получи разпад на Европейския съюз? Надявам се, че не. Но
да,
както виждате, в момента отделни държави почват да си поставят техни условия, както например Великобритания, Англия заговори за излизане от Европейския съюз и дори ще насрочват референдум и поставиха техни национални искания, за да останат вътре, което се получава един вид малко изнудване. Това показва, че системата не работи единно.
Тука...
И не може единствения стожер на този съюз да остават Германия.
Германия, да.
Франция, да.
Впрочем, много начесто започна термина изнудване и рекет да се употребява. Употреби се при дългия съвет, който имаха среща на върха за Великобритания. Сега се употребява по отношение на Турция, защото всичко това, което Турция си постави като свои цели, започва да го изпълнява, а онова, което трябва да отстоява Евросъюза, някак не го виждаме. Толкова по тази тема. Накрая, много кратко, вие сте от младите лидери в БСП. Кажете ми, моля ви, 12% толкова ви дават всички агенции, които направиха наскоро социологически изследвания. При 24% на ГЕРБ, това е много тежък удар за БСП. Как ще излезете от тази ситуация?
Съгласен съм. Не бих казал удар, защото това са социологически проучвания, които, както знаем, в последно време не отразяват съвсем точно реалността, но факт е, че ние сме много зад ГЕРБ в момента.
Да.
Но пък, ако виждате от изборите през ноември месец 2015 година, по същите тези проучвания, ние сме единствената партия, която си качва процента, и
да,
то сме качили с около 3-4%, докато всички останали партии, включително и ГЕРБ и Реформаторския блок, слизат надолу, така че се надявам до президентските избори тази тенденция да се запази и след конгрес, който ни предстои май месец, ние вече да сме в една доста по-добра кондиция и да може наистина да се чуят нашите алтернативни предложения на това правителство, което за мен е математически избор просто от икономически интереси.
Да. Рестарт на лявото или плавен преход към по-ляво за БСП?
Аз не ги обичам тези думи като рестарт.
Добре.
Ново ляво.
Заменете, добре, заменете я с тази, която на вас
ми харесва. Имаме едни традиционни ценности и идеи, идеали, тази партия отстоява винаги и ние просто трябва малко да се върнем към тях и да почнем да ги отстояваме по-сериозно в публичното пространство. Това ни трябва.
Благодаря ви за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви спорен ден.
И аз благодаря и на вас.
Иван Таков, член на Националния съвет на БСП.